Azan.kz İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tın Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншаллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде Бақара сүресінің 193-ші аятын үйреніп тоқтаған болатынбыз. Аллаһу Субханаху ва Тааля келесі 194-ші аятта былай дейді. Әуду биллахи мин шайтанир раджим. Аш-шахрул харам биш-шахрил харам валь-хурумату қисас. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام бұл сөздің тәфсірінде ғұламалардың екі түрлі көзқарасы бар сол себепті бұны қазір тәфсір жасау яғни тәфсірлеу түсіндіру барысында мағынасын ашып берерміз себебі қазір бір мағынасын айтатын болсақ Яғни, немесе қазір аударатын болсақ, онда бір мағынасын беруге тура келеді. Бірақ бұл жерде жалпы ғұламалардың екі түрлі көзқарасы бар, сол үшін екі түрлі мағына беру керек болады. فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ Кім сендерге қастық қылса, сендер де оларға қастық қылғандары сияқты қарсылық қылыңдар. Және Алладан қорқыңдар да, Алланың тақуаларымен бірге екендігін біліңдер. Аяттың басында Алла Субханаху Тааля «Аш-шахрул хараму биш-шахрил харам» деді. Бұл аяттың тәфсіріне қатысты Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келетін тәфсір бар, келетін көзқарас бар, және одан кейін екінші Хасан радиаллаху анхуден келетін көзқарас бар. Бірінші көзқарас бойынша алатын болсақ, бұл жерде Алла Субханаху Тааля Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен сахабалары 6-шы хиджра жылы Меккеге умра жасауға шығып, бірақ мүшриктер кіргізбей қойып, кейін келесі жылы қайтып барып умра жасады, сол туралы айтып жатыр. Ибн Аббас радиаллаху анхума солай дейді. Яғни аш-шахрул харам, харам айы, биш-шахрил харам. Мынау 6-шы жылы шығып сендер жасай алмаған умраны биш-шахрил харам мына 7-ші жылы барып жасаған умраларыңмен орнын толтырдыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Худайбия келісімін жасаған жылы 6-шы хиджрада сахабалармен бірге умра жасауға шықты. Бірақ мүшриктер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен сахабаларына Меккеге кіруге рұқсат берген жоқ. Сонымен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сулхаль Худайбияны Худайбия келісімін жасасып, мүшриктермен сол жерде шаштарын алып, сол жерде құрбандықтарын шалып, кіре алмағаны үшін кері қайтты. Сол келісімнің ішінде пайғамбарымыз сахабаларымен келесі жылы келіп умраны жасайды деген келісім бар еді. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келесі жылы 7-ші хиджрада Меккеге келіп умра жасап қайтты. Алла Субханаху Тааля сол жайында айтып жатыр. Аш-шахрул харам, яғни 6-шы жылы жіберіп алған харам айын, биш-шахрил харам, міне осы 7-ші жылы жасаған умраларыңмен орнын толтырдыңдар. Валь-хурумату қисас. Хурумат, яғни қасиетті, қасиетті ай, қасиетті мекен, қажылық, Кааба, сәй, бұның барлығы қисас бұл мәселелерде, яғни орнын толтыру жүрет деді. Енді имам Хасан рахимахуллахтан келетін риуаят бойынша алатын болсақ, ол кісі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 7-ші хиджра жылы умра жасауға шықты. Сол кезде мүшриктер пайғамбар және оның жанындағы сахабалар харам айының құрметіне соғыспайды. Сол себепті олар умраға келген кезде біз оларға қастандық жасасақ деген пікірге келді. Яғни сондай ой оларда пайда болып бір-бірімен ақылдасты. Сол кезде Алла субханауа тағала осы аятты түсірді деді. Осы аятты түсірді. Яғни харам айында олар сендерге қастандық жасаса, харам айында қандарыңды төкпекші болса, онда сендер қарап қалмаңдар, олардың жаман қастандық ниеттеріне төтеп беріңдер. Және Алла субханауа тағала айтқандай, «Фәмән иғтәді алейкум, фәғтәді алейхи бимесілі мәғтәді алейкум». Кім сендерге қастық қылса, сендер де оларға қарсы қастық қылыңдар деп Алла субханауа тағала осылай айтты дейді. Осылай айтты. Яғни, бұл жерде ғұламаларымыз осылайша аятқа екі түрлі тәфсір береді. Ибн Аббас радиаллаху анхуманың пікірі бойынша бұл жерде умраның орнын толтыру, қаза мәселесі айтылып жатыр. Ал имам Хасан рахимахуллахтың көзқарасы бойынша бұл жерде егер мүшриктер харам айының құрметіне қарамастан, харам айында соғысуға тыйым салынғанына қарамастан, елеместен сендермен соғыспақшы болса, сендерге қастандық жасамақшы болса, онда сендер де қарап қалмаңдар, оларға жауап беріңдер деген мағынада. «Уаттақуллаха ва'ламу анналлаха ма'альмуттақин». Тақуалық жасаңдар, Алладан қорқыңдар, және Алла тағала тақуалармен бірге екенін біліңдер. Яғни Алла субханауа тағала осындай жағдайларда, қиын жағдайларда өзінің тақуа құлдарына жәрдем береді, тақуа құлдарын өзі жеңіске жеткізеді. Алла тағала жеңісімен, көмек беруімен, қолдауымен, тақуалармен бірге дейді. Алла субханауа тағала ары қарай аяттың жалғасында айтады: «Уанфиқу фи сабилиллахи ва ла тулқу би айдикум иля тахлюкати ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин». Және Алла жолында қайыр жұмсаңдар, «Уәлә тулқу би айдикум илә тахлюка», және сондай-ақ өздеріңді апатқа ұшыратпаңдар, «һәм ихсан жасаңдар», яғни жақсылық жасаңдар, шындығында Алла мұхсиндерді, жақсылық жасаушыларды жақсы көреді. Бұл жерде Алла субханауа тағала Алла жолында дүние жұмсау жайында айтып жатыр. «Фи сабилиллах» деген сөздің кең мағынасы бар. Ол жалпы Алла разылығы үшін Алланың дінін көркейту, Алланың дінін жаю жолында дүние жұмсау мағынасы, кең мағынасы. Енді «фи сабилиллах» сөзінің тар ұғымы бар. Ол «фи сабилиллах», яғни Алла жолындағы күреске, Алла жолындағы шайқасқа дүние жұмсаңдар деген мағынада. Енді алдыңғы аятта Алла субханауа тағала бізге зұлымдық жасаған, бізге қарсы шыққан, мұсылмандардың қанын төкпекші болғандармен күресу жайында айтты ма? Енді сол күресуге қажет болған екінші мәселені айтып жатыр. Қарап отыратын болсақ, ол тек қана мынау қарумен күресуге емес, кез келген мәселеге қатысты, кез келген мәселе қарап отыратын болсақ, көптеген діни іс-шаралар, көптеген үлкен жоспарлар барлығы осы мәселеге келіп тіреледі. «Анфиқу фи сабилиллах», Алла жолында дүние жұмсаңдар. Алла жолында дүние жұмсаңдар, яғни Алла субханауа тағаланың дінін көркейту жолында дүние жұмсау. Көп мәселелерді қарайтын болсақ, осы дүние жұмсауға келіп тіреледі. Шәкірт оқытамын десең, дүниеге келіп тіреледі. Қандай да бір хайыр ісін жасаймын десең, дүниеге келіп тіреледі. Егер мысалы Құран жасын өткіземін десең, дүниеге келіп тіреледі. Медресе ашамын десең, дүниеге келіп тіреледі. Барлық нәрсе жалпы қарап отыратын болсақ, дүниеге келіп тіреледі. Алла субханауа тағала, «Уанфиқу фи сабилиллах», Алла жолында дүние жұмсаңдар, яғни Алла субханауа тағаланың дінін көркейту үшін кез келген жақсы амалдарға, жақсы шараларға, іс-шараларға, жақсы жоспарларға дүние жұмсаңдар деген мағына, және сондай-ақ Алла субханауа тағаланың жолындағы дұшпандарға қарсы күреске дүние жұмсаңдар деген де мағынаны береді. Яғни бірінші мағынасы жалпылама келген мағына, екінші мағынасы байларға, осы кедейлер, Алла тағала жолында күрескісі келген, шамасы жетпей жатса, олар үшін де сендер дүние жұмсаңдар, көмектесіңдер деген мағынада келеді. Уәлә тулқу биәйдикум илә тәһлүкә, және сондай ақ өздеріңді құрдымға кетірмеңдер, өздеріңді апатқа ұшыратпаңдар дейді. Бұл сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыз айтады, жалпы сараңдыққа салынып, өздеріңді құрдымға кетірмеңдер дейді. Адам сараңдыққа салыну арқылы Алла Тағаланың жолына шамасы келе тұра дүние жұмсамау арқылы құрдымға кетеді, өзін апатқа ұшыратады дейді. Және сондай ақ бұл аяттың екінші бір мағынасы, Абу Айюб Аль-Ансари радиаллаху анху айтады, бұл аят бізге ансарларға қатысты түскен аят деді. Біз мұсылмандар күшейіп, исламның мерейі үстем болып, Мекке мұсылмандардың қаласына айналғаннан кейін өз арамызда, енді біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге қанша уақыттан бері жүрміз, жалпы үйдегі тіршіліктерге көңіл бөле алмай жатырмыз, сонымен тіршілігіміз онша жүрмей қалды, енді қазір мұсылмандар күшті болды, бізге қатты мұқтаж емес, біз осы Алла жолындағы күресті сәл тоқтата тұрып, дүние тіршілігіне көңіл бөлсек, сәл жағдайымызды түзетсек деп ойлаған едік. Сол кезде Алла субханаһу ва тағала осы аятты түсірді дейді. Уәлә тулқу биәйдикум илә тәһлүкә, өздеріңді құрдымға кетірмеңдер, өздеріңді апатқа ұшыратпаңдар деген аятты түсірді дейді. Яғни Абу Айюб Аль-Ансари радиаллаху анхудың бұл тәфсирімен, бұл түсіндіруімен, бұл сәбәбун нузул, яғни түсу себебін баяндауымен бірге алатын болсақ, ондағы мағынасы Алла жолында күресіңдер, Алла жолында шайқасқа дүние жұмсаңдар, және Алла жолындағы шайқасты тастау арқылы, яғни дүние тіршілігіне көңіл бөлейін деп Алла жолындағы күресті тастау арқылы, тастаудың себебімен өздеріңді құрдымға кетірмеңдер деген мағына шығады. Абу Айюб Аль-Ансари радиаллаху анху осылай түсінді, және сол себепті ол кісі өмірінде ешқашан Алла жолындағы шайқасты тастаған емес. Ол кісінің ең соңғы Алла жолындағы шайқасы Муавия радиаллаху анхудың кезінде болды. Сондай ұлғайған шағында, қартайған кезінде, көліктің үстінде зорға отырса да мұсылмандармен бірге көлікке мініп, Константинополь, яғни қазіргі Стамбул қаласына барды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде сипаты келген адамдардан болғысы келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Лә туфтахан әл-Константиния», Константинополь мұсылмандардың қаласына айналады. Яғни қазіргі Стамбул мұсылмандардың қаласына айналады. Соны барып, мұсылмандардың қаласына айналдырған басшы қандай жақсы басшы, оның қол астындағы әскер қандай жақсы қол әскер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі сол жерді фәтх ететін мұсылмандарды мақтаған еді. Қанша халифалар сол хадистегі адамдар біздер болайық деп әрекет жасады, қанша мұсылмандар сол үшін әрекет жасады. Абу Айюб Аль-Ансари радиаллаху анху де сол мұсылмандардың қатарында болды. Имам Бағауи рахмаһуллах өзінің тәфсирінде осы аятқа қатысты Абу Айюб Аль-Ансари радиаллаху анху осы сөзден кейін, осы Алланың кәлемінен кейін ешқашан Алла жолындағы шайқасты тастаған емес, соңғы шайқасы сол Константинопольдің дуалдарының жанында болды, қабырғасының жанында сол жерде қайтыс болды, және сол жерде көмілді дейді. Сол жерде көмілді. Енді қазіргі таңда Абу Айюб Аль-Ансари радиаллаху анхудың қабірі сол жақта екенін жалпы біледі, қабірінде шамамен біледі мұсылмандар қай жерде екенін. Және имам Бағауи рахмаһуллах айтады, қазіргі уақытта мұсылмандар юстасқауна бих, яғни сол кісіні уәсиле етумен сол жақта жаңбыр сұрайды дейді. Уа ахсину, және жақсылық жасаңдар дейді. Жақсылық жасаңдар. Енді жақсылық жасаңдар деген сөз жалпылама келген сөз, яғни өздеріңе жақсылық жасаңдар, өздеріңді құрдымға кетірмеңдер деген сөз. Және екінші мағынасы, бір ғұламаларымыз айтады, уәлә тулқу биәйдикум илә тәһлүкә дегеннің мағынасы, алдыңғы сөзде Алла Тағала Алла жолында дүние жұмсаңдар десе, екінші аятта өздеріңді құрдымға кетірмеңдер деді. Яғни Алла жолында дүниелеріңді толықтай жұмсап жіберіп, дүниесіз қалып, өздеріңді апатқа ұшыратпаңдар деген мағынада дейді. Ондай да мағынаны аят береді. Ондай болатын болса, бұл сөз, яғни «Уәлә тулқу биәйдикум илә тәһлика» деген сөз, Құрандағы басқа бір аяттарға қатысты болады. Басқа бір аяттарда Алла Субханаһу тағала не деді? «Уәлә тәжәл йәдәкә мәғлулатан илә унуқика уәлә тәбсутха күлләл баст». Қатты сараңдыққа салынба, яғни қолыңды мойныңа байлап алма, және қолыңды толық ашып жіберме дейді. Араб тілінде қолды мойынға байлау деген сөз, жалпы қолды байлау деген сөз сараңдыққа салыну дегенді білдіреді. Құранда Алла тағала басқа бір аятта «Ядуллахи мәғлулә» яһудилер Алланың қолы байлаулы дегенді айтты дейді. Яғни бұл жерде де жалпы Алла субханаһу тағала сараң дегенді олар айтып жатыр. Яғни сараңдыққа салынып, немесе «Уәлә тәбсутха күлләл баст» қолыңды толық ашып жіберіп, дүниеңнің барлығын жұмсап жіберіп, апатқа ұшырап қалма деген мағынада дейді. Басқа бір аятта Аллаһ субханаһу тағала «Уәлләзина иза анфақу ләм юсрифу уәлам яқтуру уә кана байна зәлика қауама». Олар, мұсылмандар, Алла жолында дүние сарп еткен кезде сараңдыққа да салынбайды, және ысырапқа да берілмейді дейді. Ысырап та жасамайды, сараңдық та жасамайды, сол екеуінің ортасында болады дейді. Егер мына аятқа да солындай мағынаны беретін болсақ, алдыңғы аятпен байланыстырып, онда «уа ахсену», яғни «жақсылық жасаңдар», «ихсан жасаңдар» деген сөзі, Алла жолында дүние жұмсауда орта жолды ұстаныңдар, сарапқа салынбаңдар, және сараңдық та жасамаңдар, сараң болмаңдар деген мағынаны береді. «Инна Аллах юхиббул мухсинин», Алла тағала мухсиндерді, яғни осы мағынада алатын болсақ, орта жолды ұстанғандарды жақсы көреді деген мағына шығады. Алла субханаһу тағала келесі аятта, яғни 196-шы аятта айтады. Енді бұл жердегі аят жалпы қажылық мәселесіне қатысты. Біз қарап отыратын болсақ, жалпы бұл аяттар яғни оразаға қатысты болды. Одан кейін айдың мәселесі, одан кейін сол қажылық умраға барған кезде мүшріктер қарсы шығатын болса не істеу керектігі, жалпы аяттар осы мәселелердің төңірегінде болып жатыр. Алла субханаһу тағала енді мына 196-шы аятта «Уәтиммул хаджа уәл умрата лиллах» әрі қажылық пен умраны да Алла разылығы үшін толық тамамдаңдар деді. «Фәин ухсиртум фәмәстейсара минәл хәди» егер қажылық жасай алмайтындай бір кедергіге тап болсаңдар, құрбандықтан жеңіл келгенін шалыңдар. «Уәлә тәхлиқу руусакум хәттә яблуғал хәдию мәхилләһ, фәмән кана минкум мәридан әу бихи әзәм мин рәсихи фәфидиятун мин сиямин әу садақатин әу нусук, фәиза әминтум фәмән тәмәттәә бил умрати иләл хәджи фәмәстәйсара минәл хәди, фәмән ләм йәҗид фәсияму сәләсәти әйямин фил хәджи вә сәбәәтин иза раҗәътум тилка әшәрәтун кәмиләһ». ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. Және құрбандық өз орнына жеткенше шаштарыңды алмаңдар. Егер сендердің біреулерің науқас болса, не басында жарақат болса, онда ол оразадан, не садақадан, не болмаса құрбаннан өтем жасасын. Ал егер қауіпсіздікте болсаңдар, онда қажылыққа умра арқылы барған адам құрбандықтан жеңіл келгенін шалсын. Егер құрбандық таба алмаса, онда қажылықта 3 күн елге оралған соң 7 күн ораза тұтсын, сол толық 10 күн. Бұл үкім үйі әл-харам мешітіне жақын болмағандарға қатысты. Әрі Алладан қорқыңдар да, Алланың жазалауда қатал екендігін біліңдер дейді. Енді бұл аяттағы бірінші сөзге тоқталатын болсақ, «Уәтиммул хаджа уәл умрата лиллах» Алла разылығы үшін умраны және қажылықты толық тамамдаңдар. Бұл жердегі итмам сөзі, яғни толық тамамдау деген сөздің мағынасы не? Ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты әртүрлі көзқарас айтқан. Бір ғұламалар, яғни толық тамамдау, толық орындау деген сөз умра қажылық кезінде ешқандай шариғатқа қайшы келетін амалды істемеу. Осы толық тамамдау деген мағынаны береді. Имам Суфиян ат-Таури рахимахуллах сол екеуін ғана ниет етіп шығу жолға, басқа еш нәрсені ниет етпестен шығу деді. Үшінші бір ғалымдар, яғни әрқайсысын жеке орындаңдар деген мағынада дейді. Әрқайсысын жеке орындаңдар. Яғни умраны жеке орындаңдар, қажылықты да жеке орындаңдар толық деген мағынада дейді. Енді бұл аятқа қатысты ғұламалардың көзқарастарының, тәфсірлерінің әртүрлі болуына қатысты әртүрлі үкімдер шықты. Уатимул хаджа вал умрата лиллах. Бір ғалымдар әрқайсысын жеке орындаңдар деді. Енді бұл жерде, яғни адам қажылықты жасауға міндетті болғандай, умраны да жасауға міндетті ме деген мағына шығады. Деген сұрақ туындайды. Ғұламаларымыз жалпы бір ауыздан қажылықтың парыз екендігін айтады. Қажылықтың парыз екендігін айтады. Бұл исламның 5 парызының бірі. Исламның 5 парызын баяндап келген, исламның негізгі амалдарын баяндап келген дәлелдерге қарайтын болсақ, ол жерлерде тек қана қажылық мәселесі айтады. Умра мәселесі айтылмаған. Мысалы Алла субханаху тааля Құран-Кәрімде "Валиллахи аляннаси хаджул байт". Адамдарға Алла жолында қажылық жасау міндет болды дейді. Басқа бір аятта Алла субханаху тааля "Уәззин фин-наси биль-хадж". Адамдарды қажылыққа шақыр деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның исламның негіздерін баяндап келген хадистерінде де умра мәселесі айтылмайды. Сол үшін де бір ғалымдар екеуінің үкімі бір емес, қажылық парыз, умра болса сүннет, уәжіп немесе парыз емес деген көзқарасты айтады. Бұл көзқарасты ұстанған ғұламалар Имам Малик, Имам Нахаи, Имам Абу Ханифа және сахабалардан бұл көзқараста Ибн Мәсуд, яғни Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху және Джабир ибн Абдиллах болған. Тағы да басқа да сахабалар бар осы көзқараста болған. Бұлар умра уәжіп емес, қажылық қана уәжіп дейді. Және бұлар атимул хаджа вал умрата лиллах деген итмам негізінде толықтыру деген мағынаны береді. Толықтыру деген мағынаны береді. Олар айтады, яғни сен бастап қойсаң, бастап қоятын болсаң, онда толықтыруың, яғни соңына дейін жасауың міндетті болады деді. Ал егер бастамаған болсаң, онда оның үкімі парыз емес. Яғни қажылықты да, умраны да бастап қоятын болсаң, ихрамға кіріп қоятын болсаң, онда толықтыр, соңына дейін тамамда, осы саған міндет деді. Ал екінші бір ғұламалар, жалпы умрада қажылық сияқты өмірде бір рет жасау міндет деген көзқараста болған ғұламалар, атимму деген бұл жерде сол құлшылықты бастаңдар және соңына дейін алып барыңдар деген мағынада дейді. Олар оны тағы да басқа аяттарға ұқсас аяттар деп біледі. Құранда Алла субханаху тааля мысалы атимму сияма иляллей, сумма атимму сияма иляллейл. Яғни кейін оразаларыңды кешке дейін, күн батқанға дейін толықтырыңдар деген аятқа қатысты. Бұл жерде оразаларыңды бастаңдар, ораза тұтуды бастаңдар және соңына дейін ұстаңдар деген мағына бергенде, атимму деген бұл жерде яғни сол амалды істеңдер, әрі соңына дейін жеткізіңдер деген мағынада дейді. Енді өмірде бір рет умра жасау міндет деген көзқараста болған ғұламалар Имам Шафии, Имам Ахмад. Сахабалардан Али радиаллаху анхуден, Абдулла ибн Умар ибн Аббастардан осындай көзқарас риуаят етіледі. Табиандерден, Ата, Тауыс, Мужахидтерден осындай көзқарас келеді. Яғни бұл жерде бұл мәселеде жалпы ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Енді бұл мәселеге қатысты дәлелдерін қысқаша айтып кете салсақ. Өмірде бір рет мұсылман адамның бір рет умра жасауы міндетті, яғни қажылықпен бірге емес, өз алдына умра жасауы міндетті деген көзқараста болған ғұламалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Имам Муслимде келген "Дахалатил умрату фил хаджи иля яумил қияма", қияметке дейін қажылық умра қажылыққа кірді, қажылықтың үкіміне кірді деген хадисін келтіреді. Бұл жерде жалпы умраның парз екендігін хадис айтып тұр дейді. Және Имам Дарақутни, Имам Хакимдер Зайд ибн Сабит радиаллаху анхуден риуаят еткен хадисті де келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол хадисте "Иннал хаджа вал умрата фаридатани ла ядуррука би айхима бадат". Қажылық та, умра да екеуі де парыз, қайсысын бірінші бастасаң да саған ешқандай одан зиян жоқ, Яғни, бірінші бары умран жасайсың ба, бірінші барып қажылықты жасайсың ба, өзің білесің деген осы хадисті риуаят етеді. Енді қарсылас тарап, яғни Ханафи мазхабының ғалымдары, Имам Малик, тағы да басқа да ғұламалар мына келесі дәлелдерді өздеріне құжат ретінде қарастырады. Имам Абдур-Раззақ, Имам Ибн Аби Шайба, Имам Абд Ибн Хумайд, тағы да басқа да ғұламалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят еткен, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әл-хаджу джихад вәл-умрату татауу. Қажылық бұл Алла жолындағы күрес, яғни қажылық бұл парыз. Умра болса ерікті амал татауу, яғни ерікті амал сүннет деген мағынада. Және мына қазір біз айтып кеткен ғұламалардан басқа Имам Ибн Маджа рахмаһуллах та осы хадисті риуаят еткен. Бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қажылықтың парыз екендігін, ал умраның парыз емес екендігін, сүннет екендігін айтып жатыр. Және сондай-ақ Имам Термизи рахмаһуллах Джабир ибн Абдиллах радиаллаху анхудан риуаят етіп айтады: "Анна ражулан саала расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям анил умра, аважибатун хи?" Бір кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан умра жайында сұрайды. Ол уәжіп пе деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла, ва анта атамиру хайрул лакум." Жоқ, ол уәжіп емес, бірақ умра жасағандарың өздерің үшін хайырлы деген. Өздерің үшін хайырлы. Енді ғұламаларымыз, осы көзқарасты ұстанған ғұламалар әлгі қажылық парыз деген, немесе қажылықты толық орындаңдар деген дәлелдердің барлығы егер бастап қойсаңдар деген мағынада дейді. Бастап қойсаңдар деген мағынада солай түсіндіруіміз керек дейді. Имам Шаукани рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады. Негізінде әлгі хадистерді олай түсіндіру, егер жеке өзін алатын болсақ, онша келетін мәселе емес дейді. Яғни олай түсіндіру қиын дейді. Бірақ мына күшті дәлелдермен бірге алатын болсақ, яғни умраның парыз емес екендігін білдіретін дәлелдермен алатын болсақ, онда солай түсіндіруге бәрібір тура келеді дейді. Солай түсіндіруге. Яғни умраны бастап қойсаң, онда соңына дейін жаса деген мағынада алуымызға тура келеді дейді. Себебі Алла субханаһу ва тағала уа ла тубтилу а'малакум, амалдарыңды бұзбаңдар деген. Амалдарыңды бұзбаңдар. Ханафи мазхабында сондай ереже бар. Бір мәселеге кірсең, бастап қойсаң, онда соны соңына дейін жеткізу міндетті болады. Яғни бастамай тұрған кезде ол сүннет болады. Бастап кіргеннен кейін амалыңды бұзуыңа болмайды. Сол амалыңды соңына дейін жеткізуің керек. Соңына дейін жеткізуің керек. Яғни бұл жалпы ғұламаларымыздың көзқарасына қысқаша шолу. Енді әлбетте, егер сіздің умра жасауға мүмкіндігіңіз болып тұрса, әсіресе Рамазан айында умра жасауға мүмкіндігіңіз болып тұрса, онда ол бір керемет құлшылық. Қажылық кезінде кейде қиын болады, қажылық кезінде көбірек құлшылықта машақат бар. Барып Минаға түнеу, Муздалифада түнеу, тас ату, екі арада жүру адамдарға әсіресе ыстық күндерде қиындық тудырады. Ал бірақ сіз барып сол харамдағы құлшылықпен бір ләззаттанғыңыз келсе, сол харамдағы құлшылықтың ләззатын сезінгіңіз келсе, онда жеке умраға барғаннан артық нәрсе жоқ. Әсіресе ораза кезінде барсаңыз, кешкі намаздарды, тарауих намазын, кейін түнгі қиямуллайл намаздарын харам мешітінде, немесе Мединеге барып, біраз күндерді Меккеде өткізіп, кейін Мединеге барып, сол жақтарда намазда қатысатын болсаңыз, яғни оның бір сезімі ерекше, ерекше сезімде боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірін сезініп тұрып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірін, яғни Пайғамбарымыз жаныңызда тұрған сезініп тұрып оқыған өз алдына бір ерекше сезім береді сізге. Ерекше ләззат аласыз. Меккеде тұрып оқысаңыз, Алла субханаһу ва тағаланың 100,000 намазын сауабын беретінін сезініп тұрып оқитын болсаңыз, ерекше сезімде боласыз. Алдыңызда Кааба тұрады. Имам қанша ұзақ оқып жатса да сүрені сондай бір ләззатпен тыңдайсыз, ауырлық сезінбейсіз. Ол жерде сіз басқа бір дүние мәселелерімен алданбайсыз. Себебі дүниеңіз, тіршілігіңіздің барлығы еліңізде, ол жерге тек қана құлшылықпен болуға, құлшылықта болуға, Құран оқу, бағана зікірде болуға барасыз. Сол себепті бір ерекше рахат сезінесіз. Сол үшін де адам қолынан келгенше өмірінде бір рет болса да умраны жеке жасауға тырысуы керек. Ол бір жағынан ғұламалардың арасындағы таластан шығуға да сізге көмектеседі. Яғни сол таластан шығасыз, және екінші жағынан жалпы сол елдегі, қасиетті жердегі құлшылықтан ерекше сезім аласыз. Және жалпы сол жақпен танысасыз, кейін қажылыққа барған кезде сізге жеңілдеу болады. Енді одан кейін Алла субханаһу ва тағала ары қарай қажылыққа бара алмай қалып, жолда ауырып қалсаң, жолда тағы бір мәселе болып қалса, ондай кезде не істейсің? Мысалы, Мединеге бірінші қондың, одан кейін Зул-Хулайфадан ихрамға кірдің, сол жерде жуынып, жолда кетіп бара жатқан кезде қатты сырқаттанып ауырып қалдың, тағы да басқа да сондай бір жағдай болып қалды. Сол кезде не істейсің? Қандай амал жасауың керек? Ихрамнан шығып кете бересің бе, немесе шығу үшін бір нәрсе жасау керек пе? Сол мәселелерді Алла субханаһу ва тағала баяндайды. Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.